ันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิธิการกำลังวันจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาพภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่4กันยายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเฮอริเคนดอริเอนมุ่งหน้ามายังสหรัฐหลังถล่มบาฮามัสยับเยินสหรัฐออกมาตรการลงโทษต่อโครงการด้านอวกาศของอิหร่านอ้างใช้เป็นโครงการบังหน้าเพื่อพัฒนาขีปนาวุธเริ่มระบุตัวเหยื่อเหตุไฟไหม้เรือบรรทุกนักดำน้ำในสหรัฐอังกฤษระส่ำนายกอังกฤษบอริสจอห์นสันเจอทางตันอาจต้องยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นค่ะทรัมป์เตือนจีนอย่ารีรอจัดทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐวอลมาร์ทปรับนโยบายงดจำหน่ายกระสุนปืนหลังเหตุยิงกราดวันแอปพลิเคชันดีเฟกยอดฮิตของจีนกระทบความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ส่วนเสริมข่าววันนี้สัมผัสประสบการณ์เหมือนจริงอิงดาวอังคารกับ Astroland ในสเปนและส่งท้ายกันด้วยผลการศึกษาใหม่ที่ช่วยย้ำกันอีกครั้งว่าไม่มีใครแก่เกินออกกำลังกายเราติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กันด้วยสถานการณ์เฮอริเคนดอเรียนนะคะที่ลดระดับความเร็วลมลงก่อนจะมุ่งหน้ามายังตอนใต้ของรัฐฟลอริดาค่ะในค่ำคืนวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะหลังจากถล่มบาฮามัสร่วมวันแบบไม่เหลือเขาเดิมสื่อสหรัฐเผยแพร่ภาพถ่ายทางอากาศรายงานความเสียหายในบาฮามัสที่เผชิญกับเฮอริเคนดอเรียนความรุนแรงระดับ5ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักกระแสลมรุนแรงทำลายบ้านเรือนและอาคารจำนวนมากรวมทั้งเกิดคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะขณะที่ทางการบาฮามัสนำโดยนายกรัฐมนตรีบาฮามัสฮูเบิร์ตมินิสได้ออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ว่าเป้าหมายตอนนี้คือการค้นหาการกู้ภัยและการฟื้นฟูบาฮามัสหลังภัยพิบัติรุนแรงในรอบกว่า80ปีและยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย5คนบนเกาะอาบาโกจุดแรกที่เฮอริเคนดอเรียนพัดถล่มบาฮามัสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะฝั่งสหรัฐมีการประกาศเตือนภัยเฮอริเคนตั้งแต่ทางตอนเหนือของไมอามี่ทอดยาวไปจนถึงรัฐจอร์เจียพร้อมทั้งคำสั่งอพยพประมาณหลายล้านคนในแถบชายฝั่งของรัฐฟลอริดาไปจนถึงเซาท์แคโรไลนาตั้งแต่วันจันทร์นะคะล่าสุดทางเว็บไซต์ CNBC รายงานค่ะว่ามีการยกเลิกเที่ยวบิน 1,200 เที่ยวบินในไมอามี่ออร์แลนโดและพาล์มบีชในรัฐฟลอริดาเมื่อวันอังคารค่ะและสนามบินนานาชาติออร์แลนโดยังปิดทำการอยู่ในตอนนี้ขณะที่สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ออกคำเตือนการเดินทางในสนามบิน20แห่งในรัฐจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนาซึ่งต่างเป็นเส้นทางพายุด้วยค่ะด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานด้วยว่าแม้เฮอริเคนดอเรียนจะอ่อนกำลังลงที่ความรุนแรงระดับ2ความเร็วลมสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ขนาดของพายุนั้นจะใหญ่กว่าที่พัดถล่มบาฮามัสเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะและยังคงระดับอันตรายร้ายแรงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งรัฐฟลอริดาก่อนที่จะอ่อนกำลังลงระหว่างมุ่งหน้าเลียบไปทางเรียบไปตามชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐค่ะผ่านทางชายฝั่งรัฐจอร์เจียเซาท์แคโรไลนาและนอร์ทแคโรไลนาในค่ำคืนวันพุธและในค่ำคืนวันพฤหัสบดีตามลำดับนะคะยังอยู่กันที่สหรัฐค่ะได้ออกมาตรการลงโทษต่อโครงการด้านอวกาศของอิหร่านเป็นครั้งแรกโดยอ้างว่าเป็นโครงการบังหน้าเพื่อพัฒนาขีปนาวุธค่ะนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันอังคารหลังจากมีมาตรการลงโทษล่าสุดกับทางอิหร่านว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้อิหร่านใช้โครงการด้านอวกาศเป็นฉากบังหน้าการพัฒนาขีปนาวุธของอิหร่านมาตรการลงโทษดังกล่าวของสหรัฐนั้นจะมีผลต่อองค์การอวกาศของอิหร่านศูนย์วิจัยด้านอวกาศของอิหร่านและสถาบันวิจัยการบินอวกาศและปิดกั้นการเข้าถึงทรัพย์สินของหน่วยงานด้านอวกาศของอิหร่านทั้งหมดในสหรัฐนะคะรวมทั้งมีมาตรการห้ามพลเมืองอเมริกันทำธุรกิจกับหน่วยงานดังกล่าวของอิหร่านด้วยท่าทีของสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจากทางการสหรัฐอ้างว่าเทคโนโลยีปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศของอิหร่านนั้นมีความคล้ายและใช้ทดแทนกันได้กับเทคโนโลยีสำหรับโครงการพัฒนาขีปนาวุธค่ะซึ่งรวมถึงวิธีการควบคุมขีปนาวุธที่เคลื่อนที่อยู่ด้วย อีกทั้งยังเตือนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศที่ร่วมมือกับอิหร่านด้านอวกาศว่าอาจเข้าข่ายช่วยพัฒนาโครงการขีปนาวุธของอิหร่านได้แต่ทางอิหร่านนั้นออกมายืนยันว่าโครงการด้านอวกาศของอิหร่านนั้นมีเป้าหมายในการสร้างจรวดเพื่อส่งดาวเทียมโทรคมนาคมขึ้นไปเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาอิหร่านสามารถส่งดาวเทียม2ลูกขึ้นไปได้สำเร็จเมื่อปีคริสตศักราช2013นะคะแต่หลังจากนั้นอิหร่านได้พัฒนาโครงการแบบเดียวกันถึง3ครั้งรวมถึงในปีนี้ด้วยแต่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะก่อนหน้านี้ในวันอังคารนายฮัสซันรูฮานีผู้นำอิหร่านได้ยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาทวิภาคีกับสหรัฐอย่างแน่นอนและทางเดียวที่จะหารือที่การหารือนั้นจะเกิดขึ้นได้จะต้องเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษกับอิหร่านทั้งหมดแล้วและทุกประเทศที่อยู่ในข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อปีคริสตศักราช2015จะต้องมาหารือร่วมกันด้วยนะคะข้ามกันไปที่สถานการณ์ในอังกฤษค่ะร้อนระอุทีเดียวอนาคตเรื่อง Brexit นั้นมีเครื่องหมายคำถามครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันได้ออกมาบอกว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นใดค่ะนอกจากการยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ขึ้นเพราะว่ากลุ่มการเมืองที่คัดค้านเรื่องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแบบไม่มีข้อตกลงหรือ Hard Brexit หรือ No Deal Brexit นั้นสามารถครองคะแนนเสียงได้มากพอเพื่อออกกฎหมายปิดทางเลือกดังกล่าวเจมี่เดตเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานร้อนๆมาจากกรุงลอนดอนนะคะและคุณจำเริญตันสมบุญรับหน้าที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ครับนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันของอังกฤษพบว่าเป้าหมายการนำอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่31ตุลาคมนี้แม้จะไม่มีข้อตกลงใดๆหรือที่เรียกกันว่า Hard Brexit นั้นกำลังมีปัญหานะครับและโอกาสที่เรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็น้อยลงทุกทีเพราะสสอังกฤษฝ่ายที่คัดค้านเรื่องนี้สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้มากพอคือ328ต่อ321เสียงและเตรียมจะลงคะแนนเพื่อออกกฎหมายห้ามนายกรัฐมนตรีจอนสันดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยไร้ข้อตกลงจะสร้างความพินาศย่อยยับให้กับเศรษฐกิจของประเทศครับท่าทีและคะแนนเสียงของสสกลุ่มที่ค้านเรื่อง Hard Brexit นี้เป็นผลให้นายกรัฐมนตรีบริส จอนสันขู่ว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากจะต้องยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดคือในวันที่14ตุลาคมนี้ชัยชนะของสสอังกฤษที่คัดค้านเรื่อง Hard Brexit นี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจอนสันซึ่งมีเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำอยู่แล้วต้องสูญเสียเสียงข้างมากในสภาไปจากการที่ส.ส.ของพรรคคอนเซอร์เวทีฟคนหนึ่งคือฟิลิปลีแปรพรรคออกจากฝ่ายรัฐบาลไปร่วมกับพรรคที่ต่อต้านเรื่อง Hard Brexit ครับเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันประกาศว่าถ้าส.ส.ฝ่ายที่ค้านเรื่อง Brexit พยายามออกกฎหมายเพื่อผูกมัดตนก็จะเสนอญัตติในวันพุธนี้เพื่อขออนุมัติต่อสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดในวันที่14ตุลาคมโดยคาดหวังว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในปัจจุบันจะได้รับเลือกกลับเข้ามามีที่นั่งในสภามากกว่าในปัจจุบันเพราะว่าในขณะนี้พรรคคอนเซอร์เวทีฟนั้นได้รับคะแนนนิยมนำหน้าพรรคเลเบอร์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่ราวกว่า 10% ถึงกระนั้นก็ตามในอันที่จะสามารถยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้นั้นนายกรัฐมนตรีจอห์นสันจำเป็นจะต้องใช้เสียงสนับสนุน2ใน3จากสภาหรือราว433เสียงครับขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษกำลังมีความแตกแยกอย่างหนักนะครับในเรื่องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยฝ่ายที่คัดค้านเรื่อง No Deal Brexit หรือ Hard Brexit ซึ่งก็คือการแยกตัวโดยไม่มีข้อตกลงใดๆนั้นอ้างว่าเรื่องนี้จะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศทำให้เกิดปัญหาชะงักงันเรื่องการเดินทางรวมทั้งการลำเลียงขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ที่สำคัญต่างๆมายังอังกฤษและทำให้ต้องมีการกลับไปใช้มาตรการคุมเข้มที่พรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือซึ่งอยู่ใต้ปกครองของอังกฤษกับประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์โดยรายงานลับของรัฐบาลอังกฤษเองที่ออกมาเมื่อเดือนสิงหาคมก็ดูจะยืนยันเรื่องนี้แต่ฝ่ายที่สนับสนุนเรื่อง Hard Brexit คือการแยกตัวจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆแย้งว่าความปั่นป่วนวุ่นวายใดๆถ้ามีก็จะเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆและอังกฤษจะสามารถปรับตัวรับมือกับเรื่องนี้ได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามในขณะที่บรรดา ในขณะที่อนาคตทั้งเรื่อง Brexit และอนาคตของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันนั้นจะยังเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญของอังกฤษก็ชี้ว่าปัญหาขัดแย้งในขณะนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงลักษณะความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างสถาบันการเมืองต่างๆที่สำคัญของอังกฤษนับตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรทำเนียบรัฐบาลและศาลและว่าไม่ว่าผลลัพธ์ของการเผชิญหน้าทางการเมืองครั้งนี้จะออกมาในรูปใดก็เชื่อได้ว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอังกฤษในขณะนี้จะต้องพบกับสภาพความเป็นจริงใหม่หลังจากที่มีส.ส.ของพรรคระดับนำหลายคนไม่พอใจในแนวนโยบายและการจัดการกับปัญหาเรื่อง Brexitและมีการแปรพรรคหรือแยกตัวออกไปตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาหลายคนครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะนอกจากนี้ทุกท่านก็ยังสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Instagram VOA Thai นะคะและทาง YouTube VOA Thai ค่ะ Direct from Washington VOAเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันดีกว่านะคะดัชนีสำคัญสำคัญต่างไปปิดกันอยู่ในแดนลบนะคะจากสถานการณ์ที่ไม่ค่อยแน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลกค่ะดาวโจนส์ปิดลบ285จุดนะคะที่ 26,118 จุด Nasdaq ปิดลบ89จุดค่ะที่ 7,874 จุด S&P ปิดลบ20จุดเช่นกันที่ 2,906 จุดนะคะราคาทองคำปิดบวกเบาๆค่ะ 0.03% ที่ 1,556 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสุพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่ข่าวในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเตือนจีนในวันอังคารนะครับว่าไม่ควรชะลอการจัดทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหรัฐเพราะคิดว่าตนจะพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านะครับผู้นำสหรัฐยังทวีตขู่ด้วยนะครับว่าหากตนชนะเลือกตั้งตนจะกลับมาด้วยเงื่อนไขการค้าที่เข้มขึ้นกว่าเดิมประธานาธิบดีทรัมป์ระบุนะครับว่าจีนยังรีรอที่จะทำข้อตกลงการค้าเพราะต้องการทำข้อตกลงกับรัฐบาลชุดใหม่ที่ยอมให้จีนเอาเปรียบสหรัฐด้วยการยินยอมให้จีนนั้นได้ดุลการค้ามหาศาลกับอเมริกาพร้อมทั้งกล่าวหารัฐบาลชุดก่อนของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าใช้นโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับปักกิ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์มาตรการทางภาษีชุดใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลจีนนำมาใช้ซึ่งกันและกันเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วนะครับภายใต้มาตรการดังกล่าวสหรัฐเก็บภาษีในอัตรา 15% ต่อสินค้าจากจีนรวมมูลค่า 112,000 ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันจีนก็เก็บภาษีเพิ่มอีก 5-10% ต่อสินค้าจากสหรัฐมากกว่า 1,700 ชนิดนะครับรวมมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็รวมถึงสินค้าเกษตรด้วยคาดว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นนี้ก็จะทำให้ราคาสินค้าต่างๆในสหรัฐสูงขึ้นนะครับรวมทั้งอาหารเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันนะครับว่าจะไม่ชะลอการใช้มาตรการนี้อีกต่อไปและบอกว่าจะไม่ยอมให้จีนเอาเปรียบได้อีกอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐก็ยืนยันนะครับว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนการค้า2ประเทศรอบใหม่ที่กำหนดไว้ในเดือนกันยายนจะยังคงมีต่อไปนะครับแม้ว่าที่ผ่านมานั้นไม่มีท่าทีว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถตกลงกันได้ก็ตามครับและห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทนะครับประกาศในวันอังคารว่าจะหยุดขายกระสุนสำหรับปืนพกและปืนไรเฟิลบางชนิดในร้านสาขาทั่วประเทศนะครับเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ที่รัฐเท็กซัสและรัฐโอไฮโอวอลมาร์ทซึ่งถือเป็นร้านจำหน่ายปืนรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐเผชิญแรงกดดันให้เปลี่ยนนโยบายการขายอาวุธปืนหลังจากเกิดเหตุยิงกราดที่ห้างวอลมาร์ทแห่งหนึ่งในเมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต22รายการปรับนโยบายครั้งล่าสุดจะทำให้วอลมาร์ทนั้นหันไปเน้นที่การขายอาวุธปืนสำหรับล่าสัตว์เท่านั้นนะครับซึ่งทางบริษัทบอกว่านโยบายนี้ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของวอลมาร์ทในตลาดกระสุนปืนนั้น ลดลงจากระดับ 20% เหลือ 6% ถึง 9% เท่านั้นผู้บริหารของห้างวอลมาร์ทบอกด้วยนะครับว่าจะส่งจดหมายไปถึงทำเนียบขาวและผู้นำในรัฐสภาสหรัฐเพื่อกระตุ้นให้มีการเพิ่มการตรวจสอบประวัติผู้ที่จะซื้อปืนพร้อมไปกับการยึดอาวุธปืนคืนจากผู้ที่เข้าข่ายว่าอาจก่ออันตรายต่อบุคคลอื่นด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจนะครับแอปเปลี่ยนหน้าของจีนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากำลังปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับหลังจากที่ถูกผู้ใช้เขียนโจมตีอย่างหนักเรื่องความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวแอปจาวที่ว่านี้เป็นแอปที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนใบหน้าของคนดังในคลิปวิดีโอสั้นๆให้กลายเป็นใบหน้าของตนเองได้นะครับโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า Deepfakeเจ้าเปิดตัวทาง iOS App Store ของ iPhone เมื่อวันศุกร์นะครับและกลายเป็นแอปที่ถูกดาวน์โหลดมากที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานของบริษัทวิจัยแอปแอนนี่ผู้ที่จะใช้แอปนี้ได้ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ของตนนะครับแล้วอัปโหลดรูปใบหน้าของตนลงในแอปจากนั้นก็สามารถเลือกวิดีโอที่ต้องการให้เปลี่ยนหน้าคนดังเป็นหน้าของตนเองตั้งแต่ใบหน้าของลีโอนาร์โดดิคาปริโอไปจนถึงมาริลีนมอนโรก่อนที่จะแชร์ไปให้เพื่อนๆในโลกออนไลน์ได้ชมและก็กดไลค์นะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปจาวระบุไว้ว่าผู้ใช้แอปนี้ต้องยินยอมให้จาวมีสิทธิ์ใช้รูปของพวกเขาเพื่อประโยชน์ในด้านการตลาดซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้จำนวนมากนะครับทำให้ทางบริษัทเจ้าของแอปนี้ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวเพื่อแก้ไขความกังวลของผู้ใช้ในข้อความใหม่ที่ปรากฏในข้อตกลงกับผู้ใช้นะครับทางบริษัทระบุว่าจะใช้ความพยายามมากที่สุดตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะใช้ข้อมูลของผู้ใช้อย่างมีเหตุผลเท่าที่จำเป็นและภายใต้ข้อตกลงนี้ผู้ใช้จะไม่เสียสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้เองแต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะข่าวสุดท้ายเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปฟรีหรือว่าของฟรีจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีในโลกจริงๆก็ได้นะคะคุณกำลังรับฟังค่ะสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหรือว่าเปลี่ยนจอไปไหนนะคะเพราะว่าคุณทรงพจน์ยังอยู่ในช่วงข่าววิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตบนดาวอังคารว่าเป็นอย่างไรหลายคนก็อาจคิดว่าอาจจะต้องฝึกฝนแล้วก็เตรียมตัวไปสู่ดาวอังคารกันนะคะเพราะว่าตอนนี้สามารถทำได้ที่ Astroland ค่ะเป็นสิ่งที่จำลองสภาพแวดล้อมแบบดาวอังคารมาไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของสเปนนะคะและเปิดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาสัมผัสประสบการณ์นี้ได้โดยตรงคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าว Slatica 6มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับโครงการของ Astroland ที่จำลองสภาพแวดล้อมแบบดาวอังคารมาไว้ที่สเปนนั้นมีชื่อเรียกว่า Ares Station นะครับซึ่งใช้ความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์สถาปนิกและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากในการเปลี่ยนถ้ำแห่งหนึ่งในเทือกเขาแคนทาเบรียทางเหนือของสเปนให้เป็นสถานที่พิเศษที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวมาลองใช้ชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่บอกว่าเหมือนดาวอังคารนะครับสภาพไร้บรรยากาศอุณหภูมิติดลบสุดขั้วและรังสีคอสมิกที่ล่องลอยอยู่ทั่วไปคือส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมของดาวแดงหรือ Red Planet ที่ทำให้มนุษย์นั้นไม่สามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวของดาวอังคารได้ทำให้ต้องสร้างอาณานิคมขึ้นใต้ดินนะครับโดยก่อนที่จะเข้าไปใช้ชีวิตในโดมชั่วคราวที่สร้างขึ้นภายในถ้ำดังกล่าวเป็นเวลา3คืน4วันนั้นนักผจญภัยที่เข้าร่วมโครงการนี้ต้องเข้าคอร์สฝึกฝนออนไลน์เป็นเวลา26วันนะครับแล้วก็ฝึกจริงแบบเข้มข้นโดยจำลองสถานการณ์ต่างๆอีก3วันก่อนที่จะกลายเป็น Astrolander ที่พร้อมจะเข้าไปใช้ชีวิตบนดาวอังคารจำลองจริงๆหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนี้บอกนะครับว่าสิ่งสำคัญที่ประสบพบเจอตลอดเวลาการอยู่ใน Ares Station ก็คือการคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ลองผิดลองถูกซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่พิเศษนะครับ
What we were doing for last all the time there it was troubleshooting and solving all problem by problem just to make experiments working another experiments working
ครับภายใต้ภายนอกของโดมที่ถูกสร้างขึ้นในถ้ำผู้เข้าร่วมในโครงการนี้ต้องเผชิญกับสภาพไร้น้ำหนักต้องเรียนรู้วิธีเดินในอวกาศและวิธีปลูกพืชในห้องแลบที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษไม่ต่างจากภาพยนตร์เรื่อง The Martian แต่อย่างใดนะครับผู้เข้าร่วมโครงการอีกผู้หนึ่งบอกนะครับว่าประสบการณ์ใช้ชีวิตบนดาวอังคารจำลองเป็นเวลา4วันนี้พิเศษมากๆนะครับโดยเฉพาะการที่ได้ลองใช้ยานพาหนะพิเศษที่เรียกว่าอีวาซึ่งวิ่งบนพื้นผิวที่จำลองจากดาวอังคารเช่นบนลาวาที่แข็งตัวแล้วครับ
Super great experience to be on Mars for 4 days. We were in a cave now, and then we always had those great moments every day where you went on an EVA. It's called an extravehicular activity.
ครับบรรดาผู้ที่มีโอกาสไปที่ Arrest Station ของ Astroland ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหนบนโลกนี้ทำให้ได้เรียนรู้การปรับตัวทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าใหม่ๆตลอดเวลาเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งนะครับและก็แน่นอนนะครับของฟรีไม่มีในโลกเมื่อ Astroland ระบุว่าถ้ำจำลองดาวอังคารที่สเปนแห่งนี้สามารถรับนักผจญภัยได้คราวละไม่เกิน10คนโดยมีค่าใช้จ่ายราว $6,600 ดอลลาร์หรือประมาณ 200,000 บาทต่อคนนะครับซึ่งภารกิจชุดแรกก็ผ่านไปแล้วด้วยดีและตอนนี้ก็กำลังเปิดรับผู้ที่ชอบผจญภัยหรือหาความท้าทายใหม่ๆไปใช้ชีวิตที่นั่นเป็นชุดที่สองนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปติดตามไปอ่านบทความที่น่าสนใจของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ค่ะเข้าสู่เรื่องราวข่าวสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายในยามเช้านะคะแต่ก่อนจะไปถึงข่าวนั้นขออัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้เรือบรรทุกนักดำน้ำในสหรัฐที่เกิดขึ้นในวันแรงงานสหรัฐนะคะเมื่อทางการรัฐแคลิฟอร์เนียยืนยันนะคะว่าไม่มีผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้โดยพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเป็น20คนนะคะจากผู้โดยสาร34คนส่วนที่เหลือนั้นทีมนักประดาน้ำยังไม่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากเรือได้และกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นเหตุสะเทือนขวัญรับเปิดเทอมในประเทศจีนเมื่อมีชายวัย40ปีบุกแทงเด็กเล็กในวันเปิดภาคเรียนวันแรกเมื่อวันจันทร์นะคะโดยทางมณฑลหูเป่ยของจีนรายงานว่าชายวัย40ปีนี้บุกสังหารเด็กเล็กที่โรงเรียนประถมศึกษาเมื่อช่วงเช้าในวันเปิดภาคเรียนทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยกัน8คนและบาดเจ็บอีก2คนนะคะก่อนที่ตำรวจจะจับกุมคนร้ายเอาไว้ได้แต่ทางการจีนก็ได้จัดหาบริการที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาสำหรับเด็กนักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้เปิดเผยอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะมาส่งท้ายกันที่เรื่องราวด้านสุขภาพนะคะ Learning is a lifelong process นั่นหมายความว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคะคงจะเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่การศึกษาชิ้นใหม่นะคะในอังกฤษออกมาเปิดเผยคติใหม่ในการดำรงชีวิตกันค่ะว่าไม่มีใครแก่ง่อมเกินออกกำลังกายคนที่จะให้คำตอบได้ก็คงไม่พ้นคุณจำเริญตันสมบูรณ์แห่งวิลเอภาษาไทยค่ะ
ครับนักวิจัยด้านการแพทย์บอกว่าความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าการออกกำลังกายจะสร้างปัญหาและภาระให้กับผู้สูงวัยนั้นเป็นความคิดที่ล้าสมัยเสียแล้วนะครับเพราะนายแพทย์เลบรีนจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและการบำบัดฟื้นฟูด้วยการออกกำลังกายที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมของอังกฤษกล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันโรคภัยและความเจ็บป่วยในวัยชรานั้นคือการหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ
By far the best strategy to protect against disease and age comorbidities is to adopt regular exercise
คำถามก็คือว่าการออกกำลังกายรูปแบบไหนที่เหมาะที่สุดสำหรับคนกลุ่มสวหรือสูงวัยที่ว่านี้คำตอบก็คือการออกกำลังกายที่เรียกว่า resistance trainingเพื่อมุ่งสร้างกล้ามเนื้อและมวลกระดูกเพราะทั้งสองเรื่องนี้ล้วนแต่มีความสำคัญต่อสุขภาพที่ดีของร่างกายที่ผ่านโลกมานานครับ
And what we found was that their muscles responded identically to this bout of resistance exercise.
คุณหมอเลบรีนจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมให้คำแนะนำด้วยว่าผู้ที่อยู่ในช่วงวัย50ถึง60ปีควรออกกำลังกายแบบออกแรงต้านเพื่อช่วยสร้างกล้ามเนื้อและมวลกระดูกราว 2-3 วันต่อสัปดาห์เพราะผลการศึกษาที่ได้นั้นบอกว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นของมวลกล้ามเนื้อราว 20% อันเป็นการตอบสนองต่อการออกกำลังกายลักษณะดังกล่าวและผลที่ได้นี้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้มากวัยแต่ใจยังสู้แม้จะไม่เคยฝึกเรื่องการออกกำลังกายลักษณะนี้มาก่อนเลย
We saw about a 20% increase in the muscle building response to resistance training and that was fairly consistent across all of our older untrained individuals
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมชิ้นนี้ดูจะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆและไม่มีคำว่าแก่เกินกว่าจะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายโดยเฉพาะเพื่อการสร้างกล้ามเนื้อและมวลกระดูกและถ้าบางคนมีคำถามหรือมีข้อแก้ตัวว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะได้ประโยชน์คำตอบก็คือตัวอย่างการศึกษาเรื่องนี้ก็คือชายสูงวัยอายุตั้งแต่65ถึง80ปีจำนวน15คนช่วยยืนยันเรื่องนี้โดยนายแพทย์บรีนบอกว่าทางมหาวิทยาลัยมีแผนจะศึกษาเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงเพิ่มเติมในช่วงปลายปีนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
เป็นการออกกำลังกายที่หนักหน่วงโดยไม่สนวัยกันเลยนะคะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังหวานผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิธิการคุณจำเริญคุณทรงพจน์คะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โอ้เสียงประกอบเมื่อสักครู่คือเสียงชายวัยชะกันเหรอคะหรือชายวัยชะกัน
สูงวัยแต่ใจสู
้ตรงนั้นตรงนั้นออกกำลังกายหรือมีใครไปเหยียบเท้าเขาทำไมร้องขนาดนั้น
เฮ้ยแต่เคยเจอ
ถูกดัมเบลทับยกไม่ออกเลยร้องขอความช่วยเหลือ
ฟังแล้วก็ดูแล้ว
น่าสนใจค่ะ
ตอนแรกก็มีหลายคนที่ฟังเสร็จปุ๊บอยากจะไปออกกำลังกายแต่พอฟังตอนท้ายปุ๊บเอ๊คิดผิดคิดใหม่ดีไหมนะอะไร
มันต้องมีนะมันต้องมีซาวด์เอฟเฟกต์นะเพราะว่าในบรรยากาศของบางทีเนี่ยอย่างคุณทรงพจน์เจ้าของเข้าใจบางทีเราไปต้องไปใช้การออกกำลังกายแบบออกแรงต้านเนี่ยแล้วถ้ามันเงียบๆเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้อารมณ
์แต่เสียงนี้เนี่ยมันก็ดังเกินไปมันก็ดังเกินไปผมก็ไม่เคยได้ยินดังขนาดนี้นะ
เหมือน
ฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร
์เหมือนแขนจะหัก
นี่แค่ออกกำลังกายนะคะเสียงยังขนาดนี้ผู้สูงวัยของเขาผู้ที่เข้ารับการทดลองหรือเปล่าคุณจำเริญเสียงนี้คือเสียงจริงของตัวแสดงหรือคุณจำเริญร้องเองคะ
อ๋อผมเสียงจะร้องเบากว่านี้ก็ไปดูมาจากตัวอย่างที่เห็นคนที่เขาออกกำลังแบบฮาร์ดคอร์จริงๆเนี่ยเขาจะออกมาอย่างนี้เลย
เป็นลูกมะพร้าวเลยนะคะ
มาอย่างนี้เลยจริงๆเรียกว่า
แต่น่าชื่นคะวัยขนาดนี้แล้วยังรักที่จะออกกำลังกายไม่ได้พูดถึงคนที่อยู่ในกลุ่มวิจัยนะแต่พูดถึงคนที่รักการออกกำลังกายคือมันไม่บางคนก็บอกว่าไม่ชอบเหนื่อยเหงื่อเยอะเหม็นไม่อยากสระผมโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องจะสระผมสัปดาห์ละกี่วันนะคุณนิธิการถ้าออกกำลังกายบ่อยหรือผมทรงไหนที่โดนมันยุบมันยอกมันไม่ได้เนี่ยก็ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นมีเหตุผลเยอะแยะเลยแต่คนที่ทำได้เนี่ยน่าชื่นใจเพราะเห็นอนาคตมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะ
จริงจริงเรื่องออกกำลังกายเนี่ยเราก็รู้ทราบกันมานานแล้วแต่ว่าคิดว่าประโยชน์ของชิ้นนี้เนี่ยคือฟันธงในสองเรื่องเขาก็ให้คำแนะนำเลยบอกช่วง 50-60 เนี่ย2วันต่อสัปดาห์แล้วก็บอกมาเลยบอกว่าควรจะเป็นลักษณะของออกแรงต้านคือช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็ช่วยยืนยันด้วยว่ากลุ่มคนที่จะได้รับประโยชน์คือจะไม่มีข้อแม้อีกต่อไปเพราะกลุ่มคนที่ศึกษาเรื่องนี้ถึงแม้จะ15คนนะครับแต่เป็นช่วงวัย65ถึง80ปีแล้วพอทำออกกำลังกายแบบลักษณะนี้เนี่ยมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้น 20% ซึ่งกล้ามเนื้อกับมวลกระดูกเนี่ยมันสำคัญสำหรับคนสูงวัยเพราะว่ามันจะเสียกล้ามเนื้อแล้วก็มวลกระดูกไปเมื่ออายุมากขึ้นอยู่แล้ว
คุณทรงพจน์มองคุณจำเริญแบบยอมรับน้ำถือแบบ
ไม่เชื่อ
แบบทึ่งนะทึ่งว่าแบบคุณจำเริญนี่ข้อมูลเป๊ะ